Amin. Lăsăm câteva momente până când și tinerii își ocupă locurile lor. Vă rog să deschideți Sfânta Scriptură în Evanghelia după Matei, capitolul 4. Și în seara aceasta vom citi Cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 1 până la versetul 11 inclusiv. Evanghelia după Matei, capitolul 4, de la versetul 1. Haideți să stăm cu o inimă deschisă și cu Scriptura deschisă și să citim Cuvântul Domnului. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți, la urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini. Drept răspuns, Iisus i-a zis: este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua de mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris, a zis Iisus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai lui să-i slujești. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-l slujească. Amin. Haideți să stăm încă o dată în rugăciune și în rugăciune ne acordăm cu cerul. Și eu și dumneavoastră, în egală măsură, avem nevoie să auzim un cuvânt proaspăt din partea Domnului. Doamne, Tu ești vrednic să primești toată lauda și toată cinstea. Ești vrednic însă să primești ascultarea noastră. Vrem astăzi, în jurul acestui cuvânt, fiecare din noi să ne putem pleca voința. Dă-mi și mie pricepere în mânuirea cuvântului, te rog să cercetezi întreaga adunare, mă rog să-i binecuvintezi și pe cei care ne urmăresc prin intermediul internetului, în toate lucrurile, Doamne, culegeți numele de slavă. Îți cerem să lucrezi, nu merităm lucrul acesta, dar pentru marea Ta bunătate, în harul Tău și pentru slava Ta. Amin. Vă rog să ocupați loc. Cineva spunea următoarele: până când creștinii nu vor învăța să treacă dincolo de interesul lor, să nu se aștepte să stârnească interesul lumii pentru Hristos. Îngăduiți-mi să repet. Până când noi ca și creștini nu vom învăța să trecem dincolo de interesul nostru, să nu ne așteptăm ca oamenii să fie interesați de Hristosul pe care noi îl propovăduim. Spunând toate astea, vreau să vă spun că, într-adevăr, în esența noastră ca și oameni, fiecare din noi suntem născuți cu această dorință, această preocupare de a ne căuta interesul nostru. Biblia numește asta egoism. De fapt, egoismul este rădăcina oricărui păcat. Un psiholog în secolul XVII a studiat fenomenul acesta al egoismului și a ajuns la concluzia că egoismul nostru este forța motrice, este motivația ultimă a oamenilor, indiferent cât de bine reușesc să mascheze lucrul acesta. A afirmat lucrul acesta de la catedră în diverse împrejurări și era convins că în ființa lui omul este o ființă egoistă. Într-una din zile, se plimba pe stradă, a văzut un cerșetor într-o condiție fizică absolut precară, a băgat mâna în buzunar, i-a dat ceva bănuți și ce să vezi, un student l-a observat atent. L-a ajuns din urmă și a spus: domnule profesor, ne-ați învățat de la catedră că omul este o ființă eminamente egoistă. Așa e. Spuneți-mi, în gestul dumneavoastră este ceva egoism? Profesorul a zâmbit și a spus: da. Eram atât de tulburat în interiorul meu când l-am văzut în starea asta precară, încât ca să-mi liniștesc cugetul, am băgat mâna în buzunar și i-am dat câțiva bani. Dragii mei, într-un astfel de context, în care nu o să vă cer cu ridicare de mână să spuneți fiecare dintre dumneavoastră dacă sunteți sau nu sunteți egoiști, suntem, diferența poate să fie că unii recunoaștem și alții nu. Sună extrem de greu ceea ce ne spune Scriptura în 1 Corinteni 13 când vorbește despre dragoste. Dragostea nu caută ce? Folosul său. Pare că Pavel n-a reușit să înțeleagă natura umană sau a ridicat o ștachetă mult prea sus. Cineva spunea, egoismul este atât de prezent în viața noastră încât nu-l putem masca. Și când încercăm să-l mascăm, e ca și când ai lua o minge, vrei să o ții sub apă, și o ții doar pentru câteva momente. Eu cred că toți am fost undeva la apă și dacă nu noi, ne-am jucat cu copiii noștri și pentru câteva momente te străduiești să ții mingea sub apă. Dar o clipă de neveghere și puf, mingea aia iese din nou. Cum am putea să scăpăm de egoismul acesta? E foarte interesant să vezi cum Apostolul Pavel, 1 Corinteni 13, vorbește despre dragoste, despre dragostea care nu se gândește nici la rău și nu caută folosul său. În biserica din Corint erau nenumărate exemple în care oamenii se făceau vinovați exact de lucrul acesta. În seara aceasta o să rămâneți surprinși în ce fel vreau să leg dragostea nu caută folosul său de ispitirea Domnului Iisus. E bine, am pornit în demersul nostru să descoperim trăsăturile dragostei ilustrate în persoana Domnului Iisus. Ispitirea Domnului Iisus este, dacă vreți, ocazia în care El a arătat că nu caută folosul său. Ne vom uita la această ispitire a Domnului Iisus din această perspectivă. Fiecare din ispitele sau tentațiile pe care diavolul le-a adus înaintea Domnului Iisus sunt doar o formă mascată a ceea ce înseamnă egoism. Domnul Iisus a biruit această ispită. Și rămâne ca și etalon de om care n-a căutat niciodată folosul său. E important să ne uităm la acest pasaj și să înțelegem un alt aspect. Noi când vorbim despre ispitirea Domnului Iisus, spunem, sigur că era normal să biruiască pentru că era Fiul lui Dumnezeu. Nu, ispitirea a avut în vedere natura sa umană. Ispitirile lui sunt absolut reale. Nu sunt un fel de checking points, da, ok, a trecut și examenul ăsta, mai trece și celălalt, era normal să biruiască pentru că, nu-i așa, e Fiul lui Dumnezeu. Vă rog să rețineți. El a fost ispitit, mulțumesc, el a fost ispitit în natura sa umană. De asta ispitele au fost reale și biruința n-a fost câștigată ușor. Câteva ispite pe care textul ni le arată sunt ispitele cu care întotdeauna cel rău vine spre noi. Prima, Domnul Iisus a biruit ispita pornirilor carnale. Domnul Iisus a biruit această ispită a pornirii primare a omului. Sigur, prima ispită e cea a pietrelor care să se facă în pâine. Când ne uităm la această ispită, ne întrebăm de ce anume era nelegitim, era greșit ca Domnul Iisus într-adevăr să facă pâine. Nu uitați că era după 40 de zile, era o nevoie absolut legitimă, în plus n-avea niciun fel de problemă să facă o astfel de minune, de altfel ceva mai târziu în viața sa, Domnul Iisus avea să facă din 5 pâini hrană suficientă pentru 5.000 de bărbați afară de femei și copii. Deci nu era deloc ceva deosebit. Și totuși, ispita aceasta era extrem de subtilă și vreau să vă arăt de ce. Era o nevoie legitimă, dar pe care diavolul ar fi vrut să o împlinească într-un mod nelegitim. Da, nevoia era absolut legitimă, vă rog să vă imaginați, după 40 de zile când nu mănânci, cineva să-ți rostească numai pâine. Numai la pâine stă gândul. Mă spui, domnule, aș mânca și pietre. Așa sunt înfometat. Numai că o nevoie legitimă nu trebuie împlinită într-un mod nelegitim. Dragii mei, întotdeauna diavolul va încerca să supraliciteze nevoile legitime ca să ne împingă să le împlinim într-un mod nelegitim. Și aici se strecoară egoismul. Tu ești propriul tău stăpân pe trupul tău. Nu-i așa, până la urmă și Scriptura spune, fiecare își îngrijește trupul și își-l iubește. Așa că dacă tu ești stăpânul propriului tău trup, împlinește-ți și îți poartă ție de grijă și vă rog să observați cum încet, încet, eu mă pun la mijloc, în centrul. Și când pătrund de această ispită, în egoismul meu, sunt gata să fac orice ca să mă împlinesc nevoia mea. Da, era o nevoie de hrană. Aduceți-vă aminte, de exemplu, că biserica din Corint a neglijat exact acest adevăr. Unii mâncau hrana și carnea de la jerfe, alții nu mâncau. Și când Pavel se uită la această problemă, spune, nu, problema nu este carnea asta versus carnea cealaltă. Ci problema este că voi sunteți așa de egoiști, încât nu vă interesează deloc de celălalt, sunteți preocupați numai de voi înșivă. O să vă dau un alt exemplu. În biserica din Corint, oamenii au ajuns să meargă la judecată. Și Pavel trebuia să taxeze lucrul acesta și îi mustră pe cei din Corint. Mai întâi spune, dar nu sunt între voi frați în măsură să judece, și mai apoi mai adaugă un argument. Dacă un om nedreptățit s-ar duce la judecată, de ce nu ia în calcul ce? Să sufere paguba. Dragii mei, nu luăm în calcul să fim noi păgubiți. De ce? Pentru că suntem egoiști. O să vă dau un alt exemplu. Nevoia de a iubi și de a fi iubit este o altă nevoie legitimă. Și Dumnezeu a lăsat lucrurile în felul acesta. Dar a încerca să îți împlinești această nevoie într-un mod nelegitim, e într-un mod rău și păcătos. Scriptura ne spune că Solomon, după instinctul acesta sau în egoismul său, a ajuns să fie târât de iubire și să facă compromisuri inacceptabile. De ce? Pentru că e o nevoie legitimă pe care diavolul a încercat să o împlinească într-un mod nelegitim. În al doilea rând, da, era o nevoie legitimă aceea de hrană și pornirea aceasta primară după a îți hrăni corpul era cât se poate de legitimă. Dar în răspunsul Domnului Iisus înțelegem că niciodată pornirile primare ale noastre nu trebuie să domine preocuparea noastră după cuvântul lui Dumnezeu. Este scris, spunea Domnul Iisus, că un om nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și, dragii mei, atunci, în acel moment, Domnul Iisus era într-o perioadă de post și rugăciune, o perioadă în care deliberat s-a detașat de nevoile legitime ale trupului său, ca să caute voia lui Dumnezeu, să se hrănească cu cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul l-a ispitit tocmai aici, frați și surori. Arătăm egoism și arătăm o excesivă preocupare doar de noi înșine. Dacă nu știm să ne ținem trupul în stăpânire. Am citit despre un om care, cunoscut pentru disciplina lui spirituală, spunea următoarele: am învățat în fiecare zi să spun nu unei nevoi legitime ale trupului meu. Și asta pentru ca să-i comunic permanent cine-i stăpânul. O să vă repet. Am învățat să spun nu dorințelor trupului meu, cel puțin la câte una, ca să-i comunic permanent cine-i stăpânul. Dragii mei, când vorbim despre pornirea legitimă după hrană, când ea ajunge să ocupe atât de mult teren și să ne domine încât neglijăm cuvântul lui Dumnezeu, suntem pe un tărâm periculos. O să vă dau un simplu exemplu. Aduceți-vă aminte că Samson, după ce a omorât un urs, s-a întors după ceva vreme în locul acela și, preocupat să vadă dacă mai e sau nu mai e hoit, o să mă iertați dacă vi se pare că sunt prea grafic în descrierea mea, a descoperit că niște albine sălbatice au lăsat acolo un fagure de miere. Și Samson, fără să își mai aducă aminte de jurământul de Nazireu, s-a atins de un hoit, a mâncat miere și s-a întinat pe el. A știut că face rău, de asta n-a zis nimic părinților lui. O nevoie legitimă. Ce-i rău cu mierea? În al treilea rând, era această nevoie legitimă, dar dacă Domnul Iisus și-ar fi împlinit-o, ar fi uitat complet de ceilalți. Vă rog să dați frâul liber imaginației sfințite și să ne gândim oare ce s-ar fi întâmplat în primul moment în care, în loc de pietre, puf, ar fi apărut câteva pâini rumegânde. Sigur, le-a făcut să le mănânce. Care ar fi fost reacția diavolului? Vreau să vă imaginați desfășurarea evenimentelor după. Ca să vă ajut să înțelegeți, Aduceți-vă aminte că atunci când era pe cruce, unul din tâlhari, ca o formă de batjocoră, i-a spus Domnului Iisus: mântuiește-te pe tine, dă-te jos de pe cruce, caută binele trupului tău. Vă întreb, dacă ar fi făcut-o, ar mai fi existat mântuire? Am mai fi fost noi aici? Dragii mei, dragostea nu caută folosul său. Domnul Iisus, care știa exact că venise să slujească, a înțeles să înfrângă această pornire primară, nevoia de hrană. Pentru că atunci împlinirea acelei nevoi ar fi putut să fie pe spatele sau pe spesele pierderii mântuirii noastre. E o lecție pe care vreau să o învățăm. Ori de câte ori o pornire primară tinde să-ți orbească orizontul încât să nu vezi decât eu, nevoia mea și trupul meu, fără să te lase să vezi felul în care nestăpânirea ta îi afectează pe alții, e o ispită de la cel rău. Rapid mergem la al doilea aspect, la a doua ispitire. Domnul Iisus a biruit ispita popularității personale. Și îngăduiți-mi să vă recitesc, nu o să știți, a doua ispită. Cuvântul ne spune: diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis, cred că am sărit-o, așa, versetul 5. Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis, dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Mai întâi trebuie să observăm că diavolul cunoaște Scriptura. Mă întreb, nu cumva o cunoaște de multe ori mai bine decât cei care se pretind copii al lui Dumnezeu? Asta e un alt subiect. În al doilea rând, nu-i ceva neobișnuit ca Domnul să-și trimită îngerii și să își protejeze pe aleșii lui. De altfel, într-o altă împrejurare, când Domnul Iisus a fost împins de mulțime până la buza muntelui, ar fi vrut să-l arunce în prăpastie, Dumnezeu l-a scăpat, n-a trimis niciun înger, cuvântul ne spune, el și-a făcut loc printre ei și a plecat. Deci nu era nimic neobișnuit. Și cu toate acestea, vreau să observăm de ce aceasta era o ispită care ar fi alimentat egoismul. Accentul pe care vreau să-l pun este, dacă ești fiul lui Dumnezeu. Chestiunea în joc atunci era identitatea Domnului Iisus. Acum vreau să recunoaștem că exact așa cum nevoia de hrană este o nevoie legitimă a trupului nostru, nevoia de a ne cunoaște identitatea este o nevoie a sufletului nostru. Nu putem trăi așa ca un animal care dacă mănâncă are apă și o cușcă unde să doarmă, e mulțumit. Noi avem o conștiință de sine, o identitate a noastră și suntem în căutarea unei identități. E adevărat că unii o tot caută și să redefinesc și să recompun într-un fel sau în altul ca să-și descopere identitatea. În situația de aici, rețineți, miza era dacă ești ceea ce spui că ești. Mai întâi, pretinde-i lui Dumnezeu să-ți dovedească asta. Vă rog să rețineți, oricât ar părea legitim asta, da, Dumnezeu a dovedit-o în mai multe rânduri, a deschis cerurile și a zis, acesta este Fiul meu în care îmi găsesc ce? Toată plăcerea. De ce atunci era o ispită? Pentru că vă rog să rețineți, imaginea sau ispita pe care o sugera diavolul era ispita aceasta de a spune, na, acum tu ești în centru și tu îi poți pretinde lui Dumnezeu în baza a ceea ce a afirmat despre tine să facă ce îi spui tu. Simțiți egoismul? Simțiți relevanța până astăzi? O să vă dau un exemplu în viața ucenicilor. Fiii tunetului s-au dus odată la Domnul Iisus, nu-i foarte clar dacă s-au dus cu mama lor, dacă a fost ideea lor sau a fost ideea mamelor, ăsta e pe un alt subiect, poate de ziua mamei. Cert este că s-au dus și Marcu ne spune într-un mod cât se poate de direct. Am vrea să faci ce-ți vom cere. Simțiți egoismul? Noi suntem buricul pământului, iertați-mi expresia, și tu gravitează în jurul meu ca să-mi rănesc identitatea. Dragii mei, ispita aceasta e o ispită pe care cel rău o aruncă mereu și mereu la îndemâna noastră. Dar de ce am menționat că ispita aceasta este ispita popularității personale? Iarăși, dați frâul liber imaginației și vă rog să vă gândiți pentru un moment ce s-ar fi întâmplat dacă prima minune pe care a făcut-o Domnul Iisus ar fi fost tocmai asta să aterizeze de pe streașina templului. Wow! Ce popularitate! Ce succes! Ce faimă! Toată lumea ar fi spus, asta da! Domnul Iisus n-a căutat popularitatea pentru sine. N-a încercat să atragă privirile asupra lui. De aceea, în mai multe rânduri, când a făcut o minune, a spus mai degrabă, du-te, arată preotului, nu spune nimic! Pentru că el n-a căutat popularitatea cu orice preț. Din păcate, dragii mei, ispita celui rău este să împingă pe oameni să creadă că identitatea lor stă în faima, în reputația și în succesele lor. Și când reputația se micșorează și când succesul apune, sunt oameni care nu-și mai cunosc identitatea și simt nevoia să se reinventeze ca să cerșească aprecierea altora. Ținte predilecte pentru cel rău. Domnul Iisus a știut să se împotrivească aceste ispite. Și a știut că preocuparea lui cea mai mare trebuie să rămână, să fie și să rămână în voia Tatălui. Și, dragul meu, vreau să spun că atunci când te știi iubit de Dumnezeu, exact cum era poezia sorei Alina. Bucuria de a ști că identitatea ta este dată de declarația pe care Dumnezeu a făcut-o cu privire la tine, din acel moment că ai succes sau că nu ai succes, ai rezultate sau n-ai rezultate, ești la fel de împlinit, la fel de detașat de tine însuți, pentru că știi că ai un singur lucru de făcut. N-ai de dovedit nimic, și ai de făcut un singur lucru, să placi Domnului. Apostolul Pavel vorbea lui Timotei în 2 Timotei, capitolul 2, și folosind mai multe analogii, spune, ostașul trebuie să placă cui? Celui ce l-a scris la oaste. Pavel nu spune, ostașul, dacă e ostaș, trebuie să aibă un portofoliu de acțiuni riscante. Nu-i ostaș ăla care n-a reușit să aibă anumite rezultate, nu. Pavel spune, uite-te la un ostaș, are o singură grijă, să placă celui ce l-a scris la oase. Dragii mei, e așa de important să nu lăsăm niciodată această ispită a euului să hrănească lăuntrul nostru. Da, aprecierea altora e bună, dar atenție, cel care se hrănește doar cu aprecierile altora este ca și cel care toarnă apă într-un butoi fără fund. Pentru că nu există niciodată suficientă apreciere, mai multă apreciere. Și în felul ăsta, egoismul iese la suprafață, uiți pe ceilalți, uiți de Dumnezeu, uiți că nu ești tu centrul, că Dumnezeu e centru și că tu trebuie să-L slujești pe El. Și că tu ești în slujba Lui. Domnul Iisus a biruit această ispită a popularității personale. În al treilea rând, întoarcem în text și descoperim a treia ispită. Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt. I-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Domnul Iisus a biruit ispita puterii politice. Gânduiți-mi să zăbovesc puțin aici. Mai întâi, Domnul Iisus nu l-a contrazis pe diavolul când i-a spus împărățiile acestei lumi ca și când ar fi ale lui. De altfel, într-o altă împrejurare, el însuși a spus: iată, vine stăpânitorul lumii acesteia. În același timp, era un soi de joc incorrect, pentru că Domnul Iisus avea toată puterea în cer și pe pământ. Sigur că a renunțat la prerogativele acestea și ca om avea această limitare pe care singur a acceptat-o. La niciun moment n-a încetat să mai fie Fiul al lui Dumnezeu, de aceea, pe parcursul lucrării, și-a arătat autoritatea și puterea față de boală, față de moarte și față de demoni. Și atunci ce putea să-i ofere diavolul? De ce ispita aceasta pare a fi cea mai periculoasă? Mai întâi, e important să descoperim substratul. Diavolul vine să spună: uite, poți să ai putere evitând crucea. Dragii mei, dacă Domnul Iisus și-ar fi hrănit euul cu această foame de putere, ar mai fi existat cruce? Stai și te întreb, de câte ori citești pasajul mărturia lui Petru din Matei 16, spui: domnule, extraordinar, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și spui: Petre, ca la carte. Citești mai departe câteva versete și auzi, parcă îți țiuie în urechi: înapoi a mea, Satanul. De ce? Nu putea să-l corecteze ceva mai subtil, încât ceilalți să nu se prindă? Noi am fi spus: Petre, nu mai vorbi atâta. Nu, nu, Domnul Iisus și-a măsurat cuvintele. Pentru că în spatele ispitei era diavolul, care ar fi vrut cu orice preț ca Domnul Iisus să rateze crucea. Pentru că dacă rata crucea, nu mai exista mântuire. Dar dragostea nu caută folosul său. De aceea nu va căuta puterea politică, nu va căuta influența fără slujirea, zdrobirea și crucea. E simplu. Vedeți, n-a reușit diavolul atunci, încearcă să reușească astăzi. Noi înțelegem că puterea absolută corupe într-un mod absolut, De aceea, într-un stat democratic există un soi de echilibru a puterilor. Descoperim, fără să vrem, că oamenii care ajung în poziții de autoritate și ajung să aibă putere, în loc să o folosească pentru binele comun al nostru, o folosesc discreționar pentru ei. Să se burdușească, spun reporterii. Dragostea însă, chiar și atunci când are influență, chiar și atunci când are putere, o folosește pentru ceilalți. Domnul Iisus a știut că a venit nu ca să îi se slujească, ci ca El să slujească. De aceea, în mai multe rânduri, îl descoperim în felul în care a știut să refuze această putere politică. De altfel, dacă ne uităm în istoria bisericii, înțelegem că atunci când creștinismul a acceptat să folosească puterea politică ca să înainteze cauza împărăției, a făcut un imens rău lucrării lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, Domnul a rânduit altfel lucrurile. Ne-a lăsat în această lume lipsiți de puterea politică. Iată, vă trimit ca pe niște oi, spuneți-mi asta, în mijlocul lupilor. Uitați-vă la felul în care au pornit apostolii, cum a început Evanghelia, cum mergeau din loc în loc. Și înțelegi limpede că Domnul a vrut ca oamenii aceștia săraci, slabi în ei înșiși, exact cum spunea Petru la Poarta Frumoasă, argint și aur n-am. Pentru că lipsit de puterea banului, lipsit de puterea politică, lipsit de puterea influenței, să depinzi doar de mine și să mă slujești numai pe mine în dependență totală. Dragii mei, asta e lecția. Dacă mi-i îngăduiți să vă dau un exemplu, o să vă spun că diferența între Saul și David, sigur, ar fi un subiect în sine. Dar diferența majoră, diferența majoră între Saul și David stă aici și expresia nu mi-aparține. Saul, când s-a văzut împărat, a crezut că e împărăția lui. David, când a ajuns împărat, niciun moment n-a uitat că e împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, oamenii care știu că dacă primesc autoritate, o primesc nu ca să-și zidească împărăția lor, ci să zidească împărăția lui Dumnezeu, sunt oamenii care vor reuși. Dar cei care confundă împărăția lor cu împărăția lui Dumnezeu, sunt măcinați de egoism și sunt prada sigură a celui rău. În plus, tiparul pe care Domnul Iisus ni l-a pus înainte este mai întâi crucea, mai apoi cununa. Și orice încercare de a evita crucea ca să aduni cununa e egoism. Domnul Iisus a știut lucrul acesta. De aceea, cuvintele lui au fost: pleacă, Satanul, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai lui să-i slujești. Fiecare din noi, toată viața noastră, ne vom lupta cu egoismul. Câtă vreme suntem aici în trup, dacă nu suntem atenți, ca și mingea pe care o ții sub apă, puf, egoismul își face loc. Își face loc în familie, își face loc în biserică, își face loc în absolut toate relațiile noastre. Care e vestea bună? Vestea bună este că noi, din pricina morții și învierii Domnului Iisus. Din pricina biruinței pe care El a câștigat-o la cruce, putem să ne împotrivim diavolului și exact cum spune Iacov, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Nu, Domnul nu ne învață o simplă formulă. Și cine are senzația că diavolul fuge de formule, de expresii, citiți istoria fiilor lui Sceva. Dar când stai în ascultare de Hristos și când apelezi la puterea învierii Lui și te împotrivești diavolul exact cum spune textul aici, pleacă satanul. Cum vezi o primă sau o simplă manifestare a egoismului? Nimeni n-a sesizat-o, dar tu ai sesizat-o. Pleacă satanul. Scufundă înapoi. Spune, Doamne, n-aș vrea să mai apară. Luptă-te cu asta. Și biruința progresivă te va duce să știi întotdeauna unde trebuie să fii vigilent. În 1902, o femeie în puterea vârstei, Adelaide Pollard, era în America, într-un mediul profund creștin, a simțit că Dumnezeu o cheamă să meargă misionară în Africa. A încercat să strângă resurse materiale și n-a reușit. Dezamăgită de insuccesul ei, în vreme ce nu reușea să armonizeze dorința ei, nu vedea ceva rău și greșit în asta, s-a dus la o biserică unde era un timp de rugăciune în cursul săptămânii. A îngenunchiat și în timp ce oamenii aveau rugăciunea, a auzit o femeie mai în vârstă, vărsându-și inima înaintea Domnului și spunând următoarele: Doamne, chiar dacă nu împlinești ceea ce îmi doresc eu, vreau să ai deplină voie să faci cu mine ceea ce vrei. Mea aceasta s-a dus acasă, a meditat la acest cuvânt și a adus aminte de imaginea olarului din Ieremia 18 și din pana ei a ieșit cântarea: Doamne, precum vrei, așa fă Tu. Dragii mei, dragostea nu caută folosul său. De asta, în cele mai diverse împrejurări, spune mereu Domnului: Doamne, precum vrei Tu, vreau să ai Tu controlul. Vom cânta împreună această cântare, dincolo de armonie, dincolo de text, fă din cântarea aceasta rugăciunea ta sinceră, care va putea ține egoismul tău deoparte. Amin.